Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Referendumul din 5 septembrie. Divergențele continuă.
Drepturile omului în regiunea transnistreană. Îngrijorările persistă în legătură cu cei aflați în detenție preventivă.
Și Bulgaria salută raportul de astăzi al Comisiei Europene despre reformele întreprinse de noile autorități de la Sofia.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
134 de oameni au fost evacuați ieri și astăzi în 3 sate din raionul Cantemir, amenințate de apele Prutului. Potrivit serviciului Situații Excepționale, citat de Mold Press, cei mai mulți locuitori, 100, au fost evacuați din satul Gheoltoșu, iar ceilalți din satele Gotești și Stoianovka. În localitățile amintite, dar și în altele din raionul Cahul, salvatorii au continuat astăzi fortificarea digurilor de protecție. Mold Press informează că tot astăzi au sosit din România 42 de salvatori, care îi ajută pe colegii moldoveni la preîntâmpinarea inundațiilor în raioanele de pe cursul inferior al Prutului. Părinții lui Ilie Cazac spun că fiul lor va sta în arest preventiv cel puțin până la 20 septembrie. Potrivit lor, prelungirea arestului a fost decisă ieri de un tribunal din Tiraspol. Ilie Cazac, inspector financiar de 24 de ani din Bender, a fost arestat de Transnistreni la 19 martie, sub bănuiala că ar fi spionat pentru serviciile de informații ale Republicii Moldova. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea petrece în închisoare 12 până la 20 de ani. Părinții lui Ilie Cazac protestează de mai multe săptămâni în fața ambasadei Rusiei la Chișinău, spunând că numai Moscova are destulă influență asupra transnistrenilor pentru a obține eliberarea fiului lor. Șeful unei grupări criminale a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru traficarea și exploatarea sexuală a 24 de fete, dintre care 11 minore. Alexandru Covali, cunoscut sub porecla Șalun, a fost găsit vinovat și de alte delicte, cum ar fi deținerea ilegală de armă și muniții și falsificarea unor documente oficiale. Împreună cu el a fost condamnată la 18 ani de închisoare Tatiana Miron. Pedepse mai reduse, de 3 până la 5 ani, au primit și alți membri ai grupării. Presa de la Chișinău spune că Șalun și complicii săi operau în Moldova, România și Ucraina. Președintele Hamid Karzai a reafirmat astăzi obiectivul său ca poliția și armata afgană să preia răspunderea securității țării cel mai târziu în anul 2014. Karzai a făcut această declarație la o reuniune internațională pe tema Afganistanului, ținută la Kabul, în prezența unor oficiali guvernamentali de rang înalt din Occident și a secretarului general ONU. La aceeași conferință, oficialii NATO au spus că militarii străini vor rămâne în Afganistan chiar și după ce alianța va preda localnicilor atribuțiile de securitate. România și Bulgaria au promis să continue reformele în justiție și lupta cu corupția, după ce au fost din nou criticate de Comisia Europeană. În așa numite rapoarte de țară date publicității la Bruxelles, este criticată mai ales România, care ar fi oprit reforma din justiție. Președintele Traian Băsescu a spus astăzi că criticile europene sunt dure, dar îndreptățite. Iar premierul bulgar Boyko Borisov a spus că guvernul său va începe să aplice recomandările din raportul Comisiei Europene încă de mâine. România și Bulgaria continuă să fie monitorizate, întrucât ar avea probleme speciale în justiție și în combaterea corupției.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Părinții lui Ilie Cazac se află în continuare în fața clădirii ambasadei Rusiei la Chișinău și speră să obțină eliberarea fiului lor din detenția de la Tiraspol. Ilie Cazac a fost reținut de milițiile transnistrene pe 19 martie și a fost acuzat de spionaj și înaltă trădare. În ciuda eforturilor autorităților de la Chișinău, a organizațiilor non-guvernamentale pentru apărarea drepturilor omului și ale OSCE, despre soarta lui nu se știu prea multe lucruri. Părinții său au intrat în greva foamei pe 12 iunie, sperând să convingă prin protestul lor autoritățile Rusiei să-și folosească influența pe lângă autoproclamatele autorități nistrene și să obțină eliberarea fiului lor în vârstă de 25 de ani. Diana Răilean a stat de vorbă astăzi cu părinții lui Ilie Cazac și cu reprezentanții ai societății civile, încercând să afle și ea mai multe despre soarta tânărului inspector fiscal de la Tighina.
Stella Surchician și Alexandr Vinitsky au aflat ieri că mandatul de arest pe numele fiului lor a fost prelungit pentru încă 2 luni de zile, adică până în 20 septembrie. Vestea i-a descurajat, mai ales că, spun ei, nu și-au văzut feciorul de 4 luni de zile.
Ieri la avocată primim răspuns că i s-a prelungit sansa încă pe 2 luni. Asta înseamnă jumate de an, tu să nu știi nimic despre copil, că poți să-ți ieși din minți.
Informația i-a fost transmisă Stelei Surchician telefonic de către avocata lui Ilie Cazac din regiunea transnistreană. Tot ea i-a comunicat și rugămintea lui Ilie să nu mai prelungească greva foamei.
Eu nu știu, asta este corectoare, dar eu ceea ce mi-a spune fiul îi face tot ca să pot să-l văd, ca să pot. Ea mi-a spus, chiar dacă vrem să stăm aici, să stăm, dar să fie un protest.
Și acum cum v-a alimentat?
Deci, vă dați seama, eu am ținut greva 19 zile, nevastă 14. Și ea este invalidă și a rezistat mai puțin. Stomacul s-a făcut așa că el nici nu cere mâncare deja, vă dați seama. Și noi acum sucuri avem pentru copii și cașe de aceasta pentru copii, o dizolvăm cu apă la 40 de grade temperatură, o mesecăm într-un păhăruț și dacă mâncăm un păhăruț de asta, deja ne se face greu la stomac.
Deși au în Bender o casă la sol și un apartament, Stella Surchician și Alexandr Vinitsky spun că le este frică să părăsească Chișinăul. Ei au refuzat și invitația MGB-ului transnistrean de a veni să-și vadă fiul.
Noi în timp de 3 luni am cerut de la dânși că să ne se respecte drepturile și chestii și etc. Ei ne refuzau categoric. Când am venit noi cu protestul aici, în vis-a-vis de ambasada rusă, sub orice pretext vor să ne atragă pe noi încolo că să ne încătușeze, din timp orice fel de fel de capcane. Ba fiul insistă, până acum nu insistă, dar acum insistă să ne vadă, ba veni și luați lucrurile care vă aparțin și vorbesc cu noi foarte umabil și frumos și dulce, mieros, așa. E clar și la mintea cocoșului că e întinsă o capcană. Și la vârsta noastră de 40 ceva de ani și mai ales nevasta mea cum este invalidă, să caz după gratia asta este ceva oribil.
Avocata familiei Cazac și reprezentanta Promolex, Doina Ioana Streisteanu, a declarat Europei Libere că, în continuare, nu are acces la ședințele de judecată în cazul lui Ilie Cazac. Răspunsul autorităților separatiste este că avocatul, care este cetățean al unui stat străin, nu are dreptul să participe la dosar. Doina Ioana Streisteanu e de părere că temerea familiei Cazac că ar putea fi reținuți dacă merg în Transnistria este motivată.
Ne-am dat seama că este foarte riscant pentru persoanele care s-au plâns la autoritățile moldovenești pe acțiunile ilegale a separatiștilor, ca fiind sub risc de a fi reținuți și învinuiți în anumite infracțiuni. Noi am solicitat acceptul reprezentanților de la OSCE să meargă împreună cu doamna Surchician și cu soțul ei să o vadă pe Ilie, ca o garanție a faptului că ei nu vor fi reținuți sau învinuiți în careva infracțiuni. Lucru care încă se negociază, deci nu știm când va fi acest lucru posibil.
Stella Surchician și Alexandr Vinitsky speră ca feciorul lor să fie eliberat cât mai curând, mai ales că acasă îi așteaptă un copil minor care locuiește acum la rude, iar în mai puțin de 4 luni vor da frigurile. Oricum, ei spun că sunt dispuși să continue protestul în fața ambasadei Federației Ruse până la eliberarea lui Ilie. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Liderul mișcării Ravnopravie, Valeri Climenco, încearcă să constrângă alianța să răspundă la solicitările formațiunii sale, susținute și de unele comunități ale minorităților etnice, de a anexa la tema referendumului din toamnă și alte 2 întrebări. Una despre statutul limbii ruse și alta cu privire la reprezentarea populației vorbitoare de rusă în organele puterii executive de toate nivelele. Valeri Climenco spune că fără un răspuns pozitiv din partea alianței, cetățenii vorbitori de limbă rusă vor boicota plebiscitul. Cât de reprezentativă este poziția lui Valeri Climenco în această dezbatere asupra referendumului din 5 septembrie, este ceea ce a căutat să afle corespondenta noastră, Lucia Diaconu.
Valeri Climenco spune că, fără participarea minorităților vorbitoare de rusă la referendum, acesta ar ieșua, în condițiile în care comuniștii și-au îndemnat deja electoratul să boicoteze plebiscitul.
Ni pri kakih obstoyatelstvakh 33% от имеющих право голоса на референдум не выйдут.
În niciun caz, 33% din cei cu drept de vot nu vor participa la referendum. Un calcul elementar arată că cei mai mulți oameni preferă alegerile parlamentare. E vorba de 56-57% din cei cu drept de vot. Chiar dacă presupunem că lumea va fi la fel de activă și la referendum, n-ar trebui să uităm că susținătorii PCRM sunt o jumătate de țară. Prin urmare, cele 57% trebuie înjumătățite. Iar dacă și minoritățile naționale nu vor participa, ar trebui să scoatem și cele 3-4% pe care le are Ravnopravie. De aceea, soarta referendumului e hotărâtă, ceea ce ridică problema legitimității actualei puteri.
Вопрос легитимности нынешней власти.
L-am întrebat pe publicistul Oleg Krasnov în ce măsură vorbitorii de rusă care locuiesc în Moldova ar putea răspunde apelului lui Valeri Klimenko.
Nu vreau să spun ceva rău despre Klimenko, dar comunitatea rusă, dacă e să ne referim la toți cei care vorbesc rusește, constituie vreo 25% din societate. Faptul că Klimenko ia la alegeri 2% din voturi arată în ce măsură reprezintă el această comunitate. Trebuie spus că în ultimii ani, comunitatea rusă nu prea merge la alegeri. Și asta pentru că nu există o forță politică care să reflecte punctul de vedere al vorbitorilor de rusă. Există PCRM, e adevărat, care reflectă într-o oarecare măsură acest punct de vedere, dar nu toți rușii sunt de stânga. De aceea, mulți ar putea să nu participe la referendum. Dar asta nu are legătură cu poziția lui Klimenko.
După comuniști și socialdemocrații au îndemnat alegătorii să boicoteze referendumul constituțional deputații din Adunarea Populară a Găgăuziei, plebiscit pe care îl consideră, citez, un pericol potențial pentru statutul autonomiei. Cum califică analiștii politici aceste evoluții? Arcadie Barbaroșie de la Institutul pentru Politici Publice.
Tot acest cor de actori politici nu fac altceva decât să intensifice haosul aici în țară pentru a slăbi alianța și pentru a slăbi în fond viitoarea guvernare. Indiferent cine va veni la putere, viitoarea guvernare să fie mai slabă, astfel încât anumite centre din est ar putea controla mai ușor situația de aici. Asta este scopul general, pentru că dacă ne uităm la protagoniști, cam pare a fi clar de unde vine, cine este dirijorul. Deci ceea ce aș afirma eu, de fapt, că ceea ce se face acum este o polarizare a societății, nu neapărat pe criterii etnice.
Analistul Petru Bogatu pune ofensiva forțelor proruse din Moldova, așa cum i-a numit comentatorul pe comuniști și cei care au anunțat că vor boicota referendumul, în legătură cu poziția tot mai ostilă a Moscovei față de alianța de guvernare de la Chișinău.
Problema în alianță este acum să dejoace aceste planuri, aceste insinuări comuniste și să demonstreze, să liniștească în măsura în care este posibil minoritățile naționale că cursul pro-european, că reformele democratice nu sunt îndreptate împotriva lor.
Petru Bogatu mai spune că lupta dintre adepții și oponenții referendumului ar putea fi strânsă dacă alianța nu va reuși să anihileze sperietorile folosite de comuniști și susținătorii acestora. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu. Ca și în zilele trecute, și astăzi presa de la București este interesată de câteva subiecte moldovenești, dar și regionale. Tania Radu.
Comentariile din presa britanică și italiană la perspectiva acordării unui mare număr de pașapoarte românești moldovenilor sunt prezentate pe larg de ziarul Gândul. Publicația a comentat în detaliu și acum o săptămână un articol apărut în Der Spiegel și care exprima aceeași îngrijorare. Spațiul european ar urma să fie cotropit de un val de imigranți moldoveni cu cetățenie română. Gândul semnalează diferența de ton a presei din cele două țări. În timp ce în Marea Britanie se vorbește despre prezența inoportună în vremuri de recesiune a unei forțe de muncă ieftine, cotidianul italian Il Giornale se concentrează pe acuzațiile aduse președintelui Traian Băsescu. Acesta ar patrona un, cităm, pervers laborator destinat creării României mari. În fața consulatelor românești nou deschise la Cahul și Bălți, în incubator, un nou flagel care va împinge în Italia și spre alte țări ale Uniunii Europene o nouă hoardă de nefericiți, reproduce ziarul Gândul. România Liberă și Adevărul inserează astăzi știri despre propunerea făcută Rusiei de cancelarul Angela Merkel de a susține ridicarea vizelor pentru cetățenii ruși în schimbul retragerii trupelor staționate în Transnistria. dedesubturile înțelegerilor ruso-bulgare privind construcția conductei de gaze South Stream au interesat în schimb ziarul Evenimentul Zilei, care citează surse din rândul autorităților române implicate în negocierile cu Gazprom. Conducta South Stream este departe de a fi construită. Nu e vorba decât despre înțelegeri politice menite să acorde în avans Rusiei avantaje la negociere. România va discuta la toamnă cu președintele Gazprom Alexei Miller o eventuală participare la acest proiect energetic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare despre rapoartele Comisiei Europene despre reformele din Bulgaria și un punct de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu despre vară, căldură și politică. Emisiunea noastră poate fi ascultată oricând, la cerere pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Europeană a dat publicității rapoartele sale despre evoluțiile reformelor din ultimele două țări admise în Uniunea Europeană, Bulgaria și România. Despre criticile din raportul despre România, mai multe de la Iolanda Bădiliță.
Amendamentele aduse legii ANI întrerup evoluția încurajatoare a agenției și nu sunt conforme cu angajamentele asumate de România la momentul aderării, arată raportul privind progresele făcute de România în mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției, făcut public astăzi de Comisia Europeană. Executivul european recomandă României să corecteze legea, însă nu întrevede suficiente motive pentru sancționarea României prin tăierea fondurilor europene, cum s-a întâmplat temporar cu vecinii bulgari. În orice caz, amendamentele la legea ANI reprezintă un pas înapoi, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray. Mai exact, raportul precizează că noua lege compromite grav eficacitatea procesului de verificare, de sancționare și de confiscare a bunurilor nejustificate, că limitează transparența intereselor financiare și economice ale demnitarilor și ale funcționarilor publici și exclude sancțiunile. Soluția ar fi corectarea legii. Aceasta este recomandarea executivului european. În plus, Comisia recomandă dezvoltarea ANI pe mai departe, în special prin modificări ale dispozițiilor legislative privind Consiliul Național de Integritate. Mark Gray a declarat că, deși Comisia știe că legea a fost declarată neconstituțională, executivul va analiza temeiul în care a fost luată această decizie. Trebuie spus că în raport apar și elemente pozitive, unul dintre acestea, adoptarea noilor coduri de procedură penală și civilă. Însă și aici există semne de întrebare. În sectorul justiției nu a existat disponibilitatea de cooperare în ceea ce privește reforma, iar punctele slabe rămân lipsa de eficiență a sistemului și lipsa de coerență a jurisprudenței, spune documentul. Desigur, la București, principala temere o reprezintă sancțiunile. Acestea nu vor veni însă. Nu este cazul să vorbim acum de sancțiuni, a spus Mark Gray. Din partea Comisiei Europene există hotărâre, dar și din partea autorităților românești există voința de a ne arăta că vor să aducă legea la forma inițială. Vom vedea cum va evolua, dar nu este momentul să vorbim despre sancțiuni, a dat asigurări Mark Gray, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Sofia a primit cu multă bucurie raportul european de astăzi despre reformele făcute de guvernul de centru-dreapta din Bulgaria, după cum ne spune Petiu Petkov, corespondentul nostru la Sofia.
În ultimul raport anual, Comisia Europeană a laudat pentru prima dată Bulgaria, subliniind existența voinței politice de a fi realizat un progres real în domeniul justiției și în cel al ordinii publice. Totodată, purtătorul de cuvânt al Comisiei, Mark Gray, a constatat că, fără mecanismul de monitorizare, progresul realizat ar fi fost imposibil. Aflat într-o vizită de lucru în Austria, primul ministru Boyko Borisov a calificat raportul drept cel mai bun de până acum de la aderare. Recomandările Comisiei Europene vor fi comentate mâine în prezența tuturor miniștrilor după ședință de guvern, a spus Borisov. Va fi adoptat un plan pentru îndeplinirea recomandărilor cu termene concrete. Printre principalele puncte de răspuns se află adoptarea unei legi a comenzilor publice. Ceea ce constatăm în ultimul an este existența unei voințe politice de a se merge înainte, a spus viceprim-ministru ministru și ministru de interne, Cvetan Cvetanov, adăugând, cel mai important este că Bulgaria arată de câteva ori mai bine. El însă a respins acuzațiile conținute în raport despre insuficiență și calitate scăzută a probelor prezentate de polițiști împotriva capilor unor grupuri criminale organizate. Fapt este că majoritatea se află la arestul preventiv, a spus viceprim-ministru. El și-a îndreptat criticile spre sistemul judiciar, care în forma sa actuală nu răspunde nevoilor unei țări membre ale Uniunii Europene. Unele sentințe sunt încurajatoare pentru criminali. Sper că reprezentanții sistemului judiciar vor citi foarte atent raportul, își vor trage concluziile și dacă se vor întâlni mai des cu victimele crimei organizate, vom putea avea o justiție mai eficientă, a spus Cvetanov. Procurorul șef Boris Velcev a calificat raportul de cel mai bun de până acum. El a salutat în special primul ministru Boyko Borisov și ministrul justiției, doamna Margarita Popova. A fost apreciată pozitiv activitatea departamentului special a Procuraturii de combatere a crimei organizate. Recomandările comisiei sunt justificate, a concluzionat procurorul șef Teciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
România pare să fie înțepenită în temperaturile toride, care, ne spune Neculae Constantin Munteanu în comentariul său săptămânal, au impact direct asupra politicienilor.
După inundații și căldurile ne-au luat pe nepregătite. Asfaltul se înmoaie, mijloacele de transport în comun au devenit băi de abur, iarba se usucă, oamenii uzi de transpirație încep să delireze și să o ia prin porumbi. Chiar și guvernanții. În căutare de bani cu care să astupe găurile din buget, ministrul de finanțe Sebastian Blădescu, neștiind până să scoată cămașa, s-a trezit vorbind și a stârnit o adevărată furtună în plină vară. Omul a anunțat că pentru buna funcționare a României este nevoie de renunțarea la cota unică de impozitare și de introducerea unui sistem de impozitare progresivă a veniturilor, ceea ce a stârnit îngrijorare în mediile de afaceri, sătule să evolueze într-un regim fiscal aventuros și mai schimbător ca buletinul meteorologic. Chiar și blândul prim-ministru și-a ieșit din pepene și a interzis în mod expres miniștrilor să introducă în dezbaterea publică teme și proiecte care nu au fost discutate și aprobate în guvern, uitând că într-o democrație e interzis să interzici. Însă e clar că nu iese fum fără foc și că indirect ceva tot s-a discutat. În ajutorul primului ministru a sărit, dulce și suavă ca o garofiță, frumoasa Elena Udrea. Întoarsă de la inundații, după ce a oferit inundațiilor pantofi cu toc, ciocolată și o bicicletă, ministrul dezvoltării l-a pus sec la punct pe colegul de la finanțe, punând punctul și pe i-ul dureros al finanțelor din România. Sebastian Blădescu să găsească soluții pentru a combate evaziunea fiscală, pentru că ne-ar veni de acolo suficienți bani ca să nu mai trebuiască să ne gândim la modificarea cotei unice. Până la urmă, furtuna a fost una într-un pahar cu apă, acompaniată de un mic foc de paie pe miriștea guvernamentală. Însă căldura afectează și opoziția. Unii încep să delireze și să se dea mari. Marian Vanghelie, pitoresc lider al social-democraților, a anunțat campania de rebranduire a imaginii. Rebranduirea asta e un fel de aceeași mărie cu altă pălărie. Veți vedea o altă imagine în următoarele luni. Voi avea bloc, conturi pe Facebook și pe Twitter, îmi voi schimba culoarea părului, de toate. Voi fi schimbat total, a declarat Marian Vanghelie. Și cum politica îngrașă, va ține și o cură de slăbire pentru a arăta mai bine, iar pentru a fi mai aproape de oameni și a cumpărat o mașină populară și va renunța și la colecția de ceasuri și de cravate de lux. Vanghele țintește primăria Bucureștiului, iar dacă va împrumuta și șapca proletară a lui Ion Iliescu, va fi bun și de recunoaștere internațională, el plănuind o călătorie la New York și un schimb de experiență cu primarul metropolei americane. Cunoscut în partid și ca Obama de ferentare, Vanghelie are mari probleme cu limba română, pe care o schingie ca pe hoții de cai, și cu conjugarea verbului a fi. Dar, dacă se pune cu burta pe carte, ar putea să învețe și limba engleză ca să înțeleagă ce înseamnă to be or not to be, primar sau ce mai vrea el, că pe căldurile astea chiar că nu mai are importanță. Neculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
revenim în actualitatea din Republica Moldova. Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Benea la câteva întrebări legate de evoluțiile economice ale Moldovei din ultimele zile.
Din capul locului aș vrea să clarific unele lucruri. Din cele aflate vreau să menționez că de fapt li s-au permis la câteva tiruri cu vinuri care staționau la vama din Solnțevo, dar li s-au permis doar să intre pe teritoriul Rusiei și deocamdată răspunsul partenerilor ruși este că nu se știe când acestea vor fi puse în comercializare sau dacă vor fi chiar până la urmă. Se știe deja că vinurile mai multor companii au primit aprobare să intre pe teritoriul Rusiei, adică la distribuitor, printre care Cricova Corex, Dionis Club, Bostavan, nume de altfel cunoscute de viața locală și nu numai. Dar, repet, acestora li s-a permis livrarea către partenerul local, mai bine spus către distribuitor, nu și exportul în continuare. Bineînțeles că situația este critică, dar eu cred că mai devreme sau mai târziu exportul ar putea fi reluat. Oricum, cred că nu este un secret pentru nimeni că toți acei care exportau în Rusia o făceau și cu ajutorul unor persoane influente de acolo. Situația, pe de altă parte, va fi dramatică însă pentru țărani, pentru viticultori care au încheiat deja contracte de livrare a strugurilor către companiile și întreprinderile vinicole și care riscă să fie anulate în cazul în care exporturile de vinuri nu vor fi reluate.
Companiile vinicole care au primit aprobarea să exporte în Rusia sunt companii moldovenești sau cu patroni din Federația Rusă și, în general, câte întreprinderi din industria vinicolă a Republicii Moldova au patroni din Federația Rusă?
Sincer să fiu, îmi vine greu să spun cu exactitate câte companii moldovenești au patroni ruși. Însă, dacă e să vorbim despre pachetele de acțiuni, atunci pot spune cu certitudine că, practic, o bună parte din companiile vinicole moldovenești, care de altfel exportă în Federația Rusă, sunt controlate de acționari ruși. Și nu o să greșesc dacă voi spune că această cifră ar fi între 60 și 70% per total.
S-au făcut până acum niște calcule privind eventuale pierderi ale Republicii Moldova de pe urma suspendării temporare a importurilor de vinuri în Rusia?
Deocamdată, cred eu, este prematur să fie evocate niște cifre până când nu se va clarifica situația definitiv, dar vinificatorii deja vorbesc de 10 de milioane de dolari, mai ales că aceștia sunt deja în așteptarea unei noi recolte de struguri. Respectiv, actualul embargo, dacă putem să-l numim așa, ar putea fi lovitura fatală pentru multe întreprinderi și companii vinicole locale. Dacă până în 2005-2006, adică până la acel embargo al Moscovei, Moldova exporta pe piața rusească peste 70% din producția sa vinicolă, atunci, după aia, cota producției vinicole pe piața rusească a scăzut până la 40%, unele perioade ale anului chiar și mai puțin. Dacă nu mă înșală memoria, pierderile au fost estimate atunci în jur de 300 milioane de dolari. Dar tot răul de atunci a fost și spre bine. Moldova și-a majorat vizibil exportul de producție vinicole în țările Uniunii Europene și Europei de Sud-Est, cum ar fi Marea Britanie, Polonia, Bulgaria, etc., țări în care cota producției vinicole exportate a crescut de câteva ori. Respectiv, în actuala conjunctură, exportatorii vor trebui să-și promoveze cu mai multă agresivitate producția vinicolă pe piața din Europa și nu numai, dacă doresc să-și păstreze acel nivel de exporturi de până acum, cel puțin, și ramura vinicolă în general.
A fost Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Moldova se luptă politici din grupurile
lașcă. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Antonina Sârbu, redactor șef la Capitala, este invitata rubricii noastre.
Mâine în capitală citiți: caniculă ne dă bătăi de inimă și nu numai. Ajutoarele pentru cei din zonele calamitate nu contenesc să sosească. Autoritățile capitalei au decis transferarea salariului pentru o zi de muncă al angajaților din cadrul primăriei Chișinău și din cadrul subdiviziunilor municipale către sinistrații care au avut de suferit în urma inundațiilor. Pictura de șevalet nu mai e azi ceea ce a fost un secol două în urmă pentru consumatorii de artă, dar ea rămâne una cosa mentale pentru artistul plastic și sper nu numai pentru el. Concluzia aparține artistului plastic Mihai Țăruș, care a participat recent la Salonul Internațional de Artă și Cultură Can de Azur. Tot în capitala de mâine, alte titluri. Horind o lume, ansamblul Hora nu are încă un sediu. Administrația capitalei în discuție cu societatea de acțiuni Termocom. Pe plaja de la Vadului Vodă, apa se retrage.
Cu recomandările din ziarul Capitala de mâine, punem punct emisiunii noastre din această seară. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.